ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมนฤเทพพรมเทศนำเรื่องราวข่าวสารต่างๆจากเมืองลำพูนส่งตรงถึงท่านผู้ฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ 95.0 เมกะเฮิรตซ์และทางสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาตินะครับรวมไปถึงภาคีเครือข่ายที่นำเสนอรายการร่วมกันนะครับอย่างเช่นสถานีวิทยุออนไลน์คนเมืองรีโอนะครับก็รายการนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากทั้งทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนจังหวัดลำพูนและทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาตินะครับในการอำนวยให้เกิดรายการอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งรายการนี้ก็จะได้นำเนื้อหาสาระนะครับทั้งเรื่องของการจัดการตนเองเรื่องของข่าวสารที่เกิดขึ้นในแวดวงของพี่น้องภาคประชาชนประชาสังคมในจังหวัดลำพูนมาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับผ่านทางคลื่นวิทยุทั้งออนไลน์และทั้งทางหน้าปัดวิทยุนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องนำเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่ามีหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องที่น่ายินดีและเรื่องที่น่าจับตามองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีก่อนละกันนะครับสำหรับพี่น้องที่ทำงานด้านเครือข่ายเกี่ยวกับการศึกษานะครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสิ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ออกมารับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนนะครับจากเครือข่ายสภาการศึกษาทางเลือกนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายที่รวมตัวกันสำหรับพี่น้องภาคประชาชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษานะครับโดยมุ่งเน้นนะครับให้เกิดทักษะการพัฒนาการเรียนรู้มากกว่าการจะให้เกิดกิจกรรมในห้องเรียนนะครับโดยกลุ่มพี่น้องนะครับกลุ่มที่ทำงานภาคประชาสังคมในด้านของการศึกษาเนี่ยก็ได้มีการเสนอข้อคิดเห็นนะครับผ่านไปทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าการที่จะมีการยุบโรงเรียนนะครับ 10,000 กว่าโรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นแนวทางก็ดีนะครับเป็นนโยบายก็ดีอาจจะเป็นดำริก็ดีนะครับจะต้องมีส่วนร่วมการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาจากพี่น้องภาคประชาชนให้ทั่วถึงนะครับไม่อยากให้มีภาพลักษณ์หรือว่าอยากไม่อยากให้มีปรากฏการณ์ในลักษณะของการดำเนินกิจกรรมเชิงคำสั่งเชิงอำนาจเชิงบริหารจัดการนะครับจากบนลงสู่ล่างโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยพื้นที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นการจะยุบรวมการจะนำมาเรียนร่วมนะครับหรือว่าการจะปรับพื้นที่ของโรงเรียนต่างๆซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ควรจะมีมุมมองนะครับที่หลากหลายและแวดล้อมไปด้วยปัจจัยพื้นที่ก็คือพี่น้องภาคประชาชนนะครับก็ถือได้ว่าทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็รับลูกนะและดำเรื่องราวต่างๆเข้าไปหารือกันนะครับแต่ว่าก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองกันอย่างต่อเนื่องนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับการรับเรื่องราวจากพี่น้องประชาชนจะเป็นการรับเรื่องรับเนื้อหาไปเพียงเพื่อป้องกันการเกิดการชุมนุมหรือไม่อย่างไรนะครับหรือว่ารับด้วยความจริงใจนะที่จะนำเนื้อหาต่างๆไปปรับแก้ให้เกิดโอกาสเกิดขึ้นตรงกับความต้องการจริงๆนะครับแต่เท่าที่เห็นในส่วนของจังหวัดลำปางนะครับรู้สึกว่าจะมีการดำเนินกิจกรรมเรื่องของการยุบรวมนะครับแล้วก็ให้เกิดการเรียนร่วมขึ้นแต่หวังใจว่านะครับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในมิติของการศึกษาน่าจะอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริงนะครับนอกจากนั้นเองในวันที่ตั้งแต่วันที่16-17ที่ผ่านมานะครับไปจนถึงวันที่20นะครับภายใต้ในช่วงของวันที่14ที่ผ่านมานะครับจนถึงวันที่20พฤษภาคมก็จะเป็นการชุมนุมการประชุมนะครับการประชุมด้านความมั่นคงของน้ำนะครับหรือว่าการประชุมในมิติของผู้นำนะครับด้านการบริหารจัดการน้ำซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีการประชุมสุดยอดผู้นำนะครับด้านการบริหารการน้ำมีหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็ผู้นำจากหลากหลายประเทศนะครับมาร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกกลุ่มเสียงหนึ่งนะครับที่ไม่มีพื้นที่ในการนำเสนอหรือว่าเรียกร้องร้องเรียนนะครับเพราะว่าถูกตราหน้าว่าเป็นขยะไปเสียแล้วนะครับก็คือกลุ่มภาคประชาชนหรือว่ากลุ่มประชาชนที่ทำงานด้าน การบริหารจัดการน้ำนะครับซึ่งมีอยู่หลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแม่น้ำสารวินนะครับหรือว่ากลุ่มที่มีผลกระทบด้านของการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐนะครับซึ่งอยากจะใช้เวทีนี้นะครับในการสื่อสารให้ทั้งประชาคมโลกให้ทั้งภาครัฐบาลนะครับที่เดินทางมาอยู่ในการประชุมในครั้งนี้ได้รับรู้แต่กระนั้นเองนะครับในการป้องกันหรือการบริหารจัดการในงานครั้งนี้นะครับท่านรองนายกท่านปลอดประสบสุรสวัสดีท่านเองก็ได้ปรารภนะครับว่าการชุมนุมต่างๆนะครับถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับในภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นภาษาไทยบอกว่าเป็นขยะนั่นเองทำให้พี่น้องภาคประชาชนก็จึงจะต้องมีการปรับตัวนะครับซึ่งในการปรับตัวครั้งนี้นะครับทางด้านขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชนนะครับที่ติดตามเฝ้ามองดูแผนการบริหารจัดการน้ำนะครับของภาครัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีการประชุมหารือกันและก็เปิดเวทีถกแถลงนะครับเชิงวิชาการกันขึ้นที่ร้านหนังสือบุ๊ครีพับลิกนะครับโดยมีพี่น้องภาคประชาชนนะครับภาคประชาสังคมจากหลากหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจากทางด้านของภาคเหนือนะครับและทางภาคอีสานนะครับหลักๆแล้วถ้าหากว่ามองในมิติของลุ่มน้ำนะครับก็คือพี่น้องที่อยู่ในเขตลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำสารวินนะครับโดยในการประชุมครั้งนี้นะครับก็ได้มีการถกแถลงพูดคุยนะครับแล้วก็นำประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในวงของการประชุมนะครับที่จัดกันขึ้นที่หอศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็ยังมีการดำเนินการกันอยู่นะครับตั้งแต่วันที่14ถึง20พฤษภาคมนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยทางด้านของตัวแทนจากภาคประชาชนนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันผ่านทางเวทีนะครับทั้งเรื่องของประเด็นที่ทางภาครัฐเองเนี่ยน่าจะนำเสนอน่าจะพูดคุยน่าจะแลกเปลี่ยนแต่ก็ยังไม่มีมุมมองของการนำประเด็นต่างๆเข้าไปพูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการลุ่มน้ำนะครับโดยมีอยู่บนแนวเขตติดต่อระหว่างประเทศนะครับอย่างเช่นแม่น้ำโขงหรือว่าอย่างมิติของการนำเสนอนะครับแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนนะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตอีกนะครับว่าในการประชุมครั้งนี้นะครับเสมือนการเปิดพื้นที่นะครับเพื่อจะโฆษณาประชาสัมพันธ์แผนการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลเองมากกว่านะครับซึ่งส่วนของภาคประชาชนนะครับองค์กรต่างๆทั้งภาคเหนือและภาคอีสานที่มาร่วมพูดคุยกันก็ยังมีความเห็นเพิ่มเติมนะครับว่าแผนในการบริหารจัดการน้ำนะครับ 3.5 แสนล้านที่รัฐบาลจะมีแนวทางหรือมีนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านของการบริหารจัดการเหล่านี้นะครับก็ยังขาดมิติของการมีส่วนร่วมขาดมิติของการนำเสนอแผนอย่างมีระบบครบนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการที่เห็นนะครับหรือว่านำในวงเสวนาที่มีข้อมูลเนี่ยนำมาพูดคุยกันก็จะเป็นการบริหารน้ำเชิงหลักการนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็มีความเป็นห่วงนะครับจากพี่น้องภาคประชาชนว่าเอ๊ะถ้าหากว่าบริหารในลักษณะนี้นะครับในอนาคตถ้าหากว่าขยายหลังจากมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้แล้วนะครับจะส่งผลดีผลเสียกับพี่น้องประชาชนขนาดไหนอย่างไรนะครับประชาชนจะได้ประโยชน์ขนาดไหนและก็สิ่งสำคัญที่มีการตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือการไม่นำนะครับหรือว่าการไม่มีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งประเด็นหลังเนี้ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับซึ่งทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้นะครับก็คงจะต้องเป็นภาพสะท้อนออกทางสื่อก็ดีนะครับออกทางเครือข่ายก็ดีที่จะต้องสะท้อนไปถึงผู้ที่มีอำนาจในการบริหารจัดการนะครับซึ่งไม่ใช่ประชาชนแน่นอนนะครับก็คือภาครัฐบาลในการสะท้อนความคิดความเห็นและก็ให้มีการบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบและมีความถูกต้องตรงกับพื้นที่ให้มากที่สุดนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเงินกว่า 300,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับที่รัฐบาลจะนำมาใช้ในการดำเนินแผนก็อาจจะไม่ได้ส่งประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับในการประชุมครั้งนี้นะครับก็ยังมีการเสริมท้ายอีกเล็กน้อยนะครับในเรื่องของความขุ่นข้องหมองใจนะครับในกรณีที่ท่านรองนายกนะครับได้แสดงเป็นพยามบางรายนะครับซึ่งโดยหลักคิดแล้วนะครับพยามบางราย ในกลุ่มเสวนานะครับในกลุ่มที่มีการถกแถลงพูดคุยกันนะครับก็ได้ยกประเด็นว่าพญาบางรายนะครับมีวิธีในการบริหารจัดการน้ำโดยการใช้หลักของธรรมชาติเคารพธรรมชาติเคารพผู้คนเคารพศีลธรรมนะครับซึ่งหลักในการบริหารจัดการเหล่านี้นะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เมืองเชียงใหม่หรือเวียงเชียงใหม่นะครับอยู่รอดปลอดภัยจากการท้าทายอำนาจของพลังธรรมชาตินะครับไม่เหมือนกับเมืองกุมกามนะครับที่ตั้งขัดขวางทางน้ำนะครับจนท้ายที่สุดแล้วก็ไม่สามารถต้านทานพลังธรรมชาติได้แต่ว่าในแนวทางหรือว่าวิธีการของทางท่านรองนายกท่านนี้นะครับท่านก็ใช้วิธีการที่จะอยู่เหนือธรรมชาตินะครับซึ่งวงเสวนาก็ได้ตกผลึกแนวความคิดในลักษณะนี้นะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับก็มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คือการสำเร็จโทษนะครับทางด้านของท่านรองนายกนะที่นำเอาสัญลักษณ์ที่เป็นพญามังรายนะครับคือมาเป็นตัวแสดงนะครับเป็นเพียงกลไกหนึ่งที่สร้างความชอบธรรมในแผนการบริหารจัดการน้ำในครั้งนี้นะครับซึ่งเนื้อหารายละเอียดเนี่ยมันก็มีค่อนข้างเยอะนะครับติดตามอ่านได้ทางเว็บไซต์ต่างๆแล้วกันนะครับเพราะว่าในเนื้อหาค่อนข้างที่จะดุเดือดดูเด็ดเผ็ดมันเช่นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบางส่วนก็ออกได้นะครับบางส่วนก็ไม่สามารถสื่อสารผ่านทางสถานีวิทยุหลักๆได้นะครับอ่ะเอาละนะครับในส่วนของภาคประชาชนงานด้านต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในลักษณะขององค์รวมก็นำมาพูดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับในช่วงต้นรายการได้เห็นโลกก่อนว่าในการทำงานของภาครัฐนะครับที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรนะครับและเราเองจะมีวิธีการในการตั้งรับหรือจะบุกรุกสู้กับปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรนะครับในช่วงต่อไปนะครับเราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานของภาคประชาชนในจังหวัดลำพูนจะมีเรื่องไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับพูดคุยกันครับ
สักวันฉันคงจะเปลี่ยนเปลี่ยนให้ใจเธอยอมเห็นใจฉันเหมือนก้อนหินที่แสนทนถึงเจอกับลมและฝนไม่หวั่นเธอยันชากันเพียงนั้นไม่เป็นไรแต่แล้วทุกสิ่งก็ฟ้องทุกอย่างว่าเกินกำลังสู้ไว้ก่อนหินอย่างฉันถึงวันต้องแตกสลายเปลี่ยนใจคนไม่รักกันเป็นแค่ฝันที่เลื่อนลอยฉันทุ่มเททุกอย่างเธอก็ทิ้งความไปแค่เศษคำว่ารักกันคงอีกนาน
ไม่ได้ยิน
กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานภาคประชาชนภาคประชาสังคมนะครับที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดวันพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่าคนที่ทำงานด้านของภาคประชาชนก็ไม่ได้มีวันพักวันหยุดเหมือนกับงานด้านราชการนะครับราชการก็มีหลายแบบนะครับทั้งแบบที่ทำงานด้วยความทุ่มเทนะครับเสียสละก็เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับองค์กรอื่นๆนะครับภาคราชการบางส่วนนะครับก็ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการตั้งรับนะครับบางองค์กรก็เป็นที่นับถือนะครับบางองค์กรก็เป็นที่โจจันและก็ต้องมีการปรับปรุงนะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินการต่างๆนะครับถ้าหากว่ามีการร่วมรับฟังความคิดความเห็นที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงองค์กรพัฒนาอย่างต่อเนื่องเสมอเนี่ยก็จะทำใหทุกๆกิจกรรมนะครับดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นนะครับเช่นเดียวกับทางด้านของเทศบาลตำบลอุโมงค์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมเองได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมนะครับในเรื่องของการเตรียมงานนะครับที่จะจัดตั้งโรงเรียนสืบสารล้านนานะครับสืบสารภูมิปัญญาซึ่งในโรงเรียนหลักๆนะครับที่มีการดำเนินกิจกรรมเหล่านี้อยู่นะครับก็คือโรงเรียนโฮงเฮียนนะใช้คำว่าโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนานะครับที่จังหวัดเชียงใหม่โดยทางท่านผู้บริหารนะครับก็มีแนวคิดที่จะดำเนินการคล้ายๆนะครับเกี่ยวกับโฮงเฮียนสืบสานล้านนานะครับซึ่งสาเหตุหลักๆสำคัญๆนะครับที่จะมีการวางแผนและมีการวางแนวทางในการขับเคลื่อนนะครับที่จะตั้งโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาเนี่ยก็คือการมุ่งเห็นนะครับถึงความสำคัญในการพัฒนาคนนะครับที่เป็นภารกิจนะครับอาจจะเป็นภารกิจหลักภารกิจเสริมนะครับของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากที่จะดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการด้านการดูแลเรื่องของสาธารณูปโภคนะครับก็จะต้องมีการเสริมสร้างนะครับแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาคนไปด้วยอีกทางหนึ่งนะครับเพราะว่าในอนาคตนะครับการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็สามารถดำเนินการได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าสร้างคนไว้นะครับก็จะสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ยั่งยืนกว่าการสร้างวัตถุนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านของตำบลอุโมงค์เนี่ยก็เตรียมมีแนวคิดนะครับที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนานะครับโดยจะมีการรวบรวมพ่อครูแม่ครูนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านของงานศิลปะงานด้านของงานหัตถกรรมนะครับทั้งการแสดงทั้งเรื่องของคำสวดล้านนานะครับหรือว่าที่เรียกว่าการสู่ขวัญการฮ้องขวัญ นะครับหรือในหลายๆลักษณะงานนะครับที่จะเกิดขึ้นก็มุ่งเน้นหลักๆ ก็คือการที่จะสร้างเสริมคนนะครับภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับโดยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะครับติดตามข่าวมาอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านของจังหวัดเชียงรายนะครับนำโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็ได้เดินทางลงไปที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะได้ยื่นเรื่องเรียกร้องนะครับให้ทางส่วนกลางนะครับหรือว่ารัฐบาลกลางมีการจัดสรรงบประมาณมาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้นนะครับซึ่งในกฎหมายนะครับได้มีการบัญญัติไว้ให้ท้องถิ่นเนี่ยมีงบประมาณในการบริหารจัดการตนเองร้อยละ35นะครับหรือว่า 35% จากงบประมาณแผ่นดินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับในการบริหารจัดการหรือว่าขั้นบันไดในการที่จะเข้าสู่งบประมาณในขณะนั้นนะครับก็ยังมีการวางแผนวางกรอบการดำเนินงานไว้นะครับซึ่งปีนี้นะครับทางด้านของรัฐบาลกลางเนี่ยมีการกำหนดกรอบว่าน่าจะขยับขับเคลื่อนไปในประมาณร้อยละ 27% นะครับแต่เนื่องด้วยสภาวะปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเห็นหรือว่ารับทราบมาก็จะพบว่าด้านของค่าแรงก็ดีนะครับด้านของต้นทุนการผลิตต่างๆก็ดีเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณที่มีอยู่ในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็ในวันที่28นี้เองทางด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหลายๆที่ก็จะมีการนัดชุมนุมประท้วงกันนะก็จะเป็นม็อบแบบม็อบอปท.นะครับแต่จะออกมารูปแบบไหนอย่างไรเนี่ยก็คงจะต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับจะการแก้ปัญหาต่างๆนะครับก็คงจะไม่ได้เกิดขึ้นหรือว่าสำเร็จได้ด้วยการกดดันเรียกร้องนะครับแต่ว่าน่าจะเกิดขึ้นจากภายใต้บรรยากาศของการพูดคุยการเจรจาการหาช่องว่างนะครับการหาจุดที่ลงตัวที่สุดนะครับหรือว่าอาจจะใช้คำว่าสารเสวนาก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นหน่วยงานราชการนะครับที่อยู่ใกล้ชิด พี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับและถ้าหากว่าในอนาคตนะครับเงินทุนหรือว่าเงินงบประมาณของส่วนกลางที่ส่งมาให้กับส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีน้อยนะหรือว่ามีไม่พอเนี่ยในด้านของข้าราชการประจำนะครับหรือว่าข้าราชการที่จ้างมาดำเนินการกิจการตามภารกิจเนี่ยก็อาจจะต้องมีการพิจารณาเป็นรายๆนะครับเพราะว่าเมื่อเงินน้อยนะครับก็คงจะคล้ายๆกับองค์กรต่างๆนะครับเมื่อเงินน้อยภาระงานน้อยนะครับก็จะจ้างคนไปให้เปลืองเงินไปทำไมนะอันนี้ก็คงจะต้องติดตามกันนะครับแต่ว่าหวังใจว่านะครับการบริหารจัดการในครั้งนี้นะครับหรือว่าการเรียกร้องในครั้งนี้คงจะประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับก็อาจจะเหมือนกับทางด้านของการศึกษาทางเลือกละกันนะครับถ้าหากว่าทิศทางเป็นไปในลักษณะนั้นนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับท้องถิ่นหลายๆที่ก็บริหารจัดการภายใต้สภาวะจำกัดค่อนข้างมากนะครับไม่เหมือนกับในช่วงของตั้งแต่ปี45 46จนถึงปี50นะครับในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นยุคทองนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ว่าในยุคนี้นะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่านายกเทศบาลในแต่ละระดับก็ดีก็จะมีความท้าทายในการบริหารจัดการค่อนข้างมากขึ้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันและกันสำหรับการแก้ปัญหาทีนี้ในเรื่องราวที่สืบเนื่องกันนะครับในช่วงของวันพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมานะครับเครือข่ายภาคประชาชนในภาคจังหวัดเหนือบนนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูงลำปางแพร่น่านนะครับได้รวมตัวกันและก็แลกเปลี่ยนพูดคุยในมิติของการจัดการตนเองภายใต้กรอบการทำศึกษานะครับทำการศึกษาหรือการทำวิจัยนะครับจากคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะครับหรือว่าคปกนะครับซึ่งมีการทำวิจัยเรื่องของการจะนำไปสู่การร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานจังหวัดจัดการตนเองนะครับซึ่งมีการพูดคุยกันแล้วก็ได้มีการเชิญตัวแทนจากหลายๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคพี่น้องประชาชนภาคนักวิชาการอิสระนะครับหรือว่าเราอาจจะเรียกกันติดปากว่าเป็น NGO นะครับได้เชิญในส่วนของท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกองค์การบริหารรองนายกเลขานะครับที่ได้มาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับรวมไปถึงกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆแล้วก็สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองนะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับที่โรงแรม Holiday Garden นะครับเมื่อวันที่16 17ที่ผ่านมาซึ่งในการพูดคุยนะครับก็มีตัวแทนจากหลากหลายที่นะครับแล้วก็นักวิชาการด้านกฎหมายแล้วก็มีวิทยากรนะครับมาให้ความรู้มาบรรยายในมิติของการดำเนินกฎหมายนะครับหรือว่าการจะนำไปสู่กฎหมายเพื่อที่จะเป็นทางออกที่ดีสำหรับท้องถิ่นนะครับซึ่งจากการวิจัยนะครับหรือว่าการทำการศึกษาเนี่ยพบว่าในส่วนของท้องถิ่นหลายๆที่ในขณะนี้นะครับมีการบริหารจัดการแล้วก็ในหลายๆพื้นที่ในแต่ละจังหวัดนะครับก็มีการมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการปัญหานะครับแล้วก็สร้างโอกาสให้แต่ละพื้นที่ได้พอสมควรแล้วนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นพัฒนาการของการเติบโตในพี่น้องท้องถิ่นนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นจนสามารถที่จะแก้ปัญหาได้เองนะครับสร้างรายได้ได้เองแล้วก็สามารถที่จะยืนได้เสมือนเด็กคนหนึ่งนะครับที่จะคลานต่อแตะตอนนี้เริ่มที่จะลุกขึ้นย่างก้าวได้แล้วนะครับแต่ว่าภายใต้สภาวะที่จำกัดนะครับก็ยังมีในเรื่องของกฎหมายนะครับบางข้อบางชุดนะครับที่ยังไม่อำนวยให้เด็กคนนี้สามารถลุกขึ้นยืนได้นะครับเพราะฉะนั้นทางด้านขององค์กรภาคประชาชนภาคประชาสังคมหลายองค์กรนะครับที่ได้จับมือร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสมัชชาปฏิรูปนะครับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือว่าคปก.นะครับคณะยุทธศาสตร์ของภาคเหนือบนหรือว่าที่เราเรียกว่าพอชนะครับองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับและในส่วนของกองทุนมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับก็เลยจับมือร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับที่จะสร้างแบบเรียนการเรียนรู้นะครับแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาเป็นกฎหมายด้านของการบริหารจัดการจังหวัดด้วยตัวของตัวเองนะครับซึ่งหลักๆแล้วนะครับในมุมมองแนวคิดก็คงจะคล้ายๆกับเนื้อหาที่ทางรายการได้นำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนอยู่เป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการตนเองการปกครองตนเองนะครับซึ่งกฎหมายก็ได้มีการเขียนรัฐธรรมนูญนะครับมีการเขียนบัญญัติไว้ในมาตรา281นะครับเรื่องของท้องถิ่นใดถ้าหากว่ามีความพร้อมนะครับก็สามารถที่จะ ปกครองตนเองได้นะครับแต่ในมิติของการปกครองก็คงจะรวมในหลายๆแง่มุมนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการบริหารด้านการเมืองบริหารด้านเศรษฐกิจการมีภาษีนะครับแล้วก็อำนาจในการบริหารการต่างหากปัญหาต่างๆนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะจบลงอย่างไรเนี่ยในเวทีนี้ก็ยังไม่มีการชี้ชัดฟันธงนะครับเพราะว่าเป็นเสมือนเวทีการเรียนรู้นะครับเป็นการคิกออฟในด้านของกฎหมายแต่ว่าก็คงจะต้องมีการสานต่อความคิดนะครับแล้วก็นำไปสู่การร่างพระราชบัญญัติในส่วนของการบริหารจัดการตนเองโดยใช้พื้นที่เป็นฐานนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรนะครับก็คงจะติดตามมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่เป็นระยะระยะละกันนะครับก็ท้ายที่สุดแล้วนะครับในส่วนของภาคประชาชนในจังหวัดลำพูนก็ไปร่วมแลกเปลี่ยนร่วมคิดร่วมสร้างร่วมร่างนะครับเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้นะครับแต่ว่าปลายทางเนี่ยยังคงไม่เห็นชัดเจนนะเพราะว่าการดำเนินกิจกรรมในลักษณะนี้นะครับเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งที่ประชาชนไม่ได้มีแผนนะหรือว่ามีโครงร่างและให้ประชาชนเป็นตัวปั๊มนะตัวรับรองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังต้องติดตามกันอยู่อีกยาวนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาพูดคุยวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินกิจกรรมภายใต้ของธรรมชาติวิทยาแต่จะเป็นอย่างไรนั้นพักกันสักครู่ครับ
สร้างไทยให้เป็นไทยต้องจริงใจและจริงจังบ้านเมืองจะเรืองพลังต้องเพิ่มพลังให้พลเมืองต้องลดความเหลื่อมล้ำต้องเป็นธรรมในทุกเรื่องขจัดมารกินบ้านเมืองไล่หมอดแมงพวกแมงโกสร้างไทยให้เป็นไทยต้องร่วมใจกันจันโลงร่วมร่างร่วมสร้างโครงปฏิรูปประเทศไทยกำลังของบ้านเมืองคือพลเมืองผู้ร่วมใจเพิ่มพลังประเทศไทยและจริงจังบ้านเมืองจะเรืองพลังต้องเพิ่มพลังให้พลเมืองต้องลดความเหลื่อมล้ำต้องเป็นธรรมในทุกเรื่องขจัดมารกินบ้านเมืองไล่หมอดแมงพวกแมงโคไทยให้เป็นไทยต้องร่วมใจกันจันโลรวมร่างรวมสร้างโครงปฏิรูปประเทศไทยกำลังของบ้านเมืองค
พิ่มพลังประเทศไทยเพิ่มพลังให้พลเมือง
เมาด้วยกับการเปลี่ยนแปลงให้บ้านเมืองมันดีขึ้นเพราะถ้าคืนปล่อยไปอย่างเงี้ยนะครับมีแต่เนี่ยพวกมอดแมงต่างๆที่มันกินบ้านกินเมืองเราจะอยู่กันยังไง
ครับก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับทั้งในส่วนของนักร้องนะครับคุณยืนยงโอภากุลในวันที่31พฤษภานะครับพฤษภาคมแล้วก็12มิถุนายนนะครับจะมีการประชุมสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยนะครับสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่3นะครับแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องเหล่านั้นนะครับวันนี้มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องราวของกลุ่มเด็กเยาวชนนะครับที่ทำเรื่องของการศึกษาในมิติของธรรมชาตินะครับไม่รู้อยู่ในสายหรือยังสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับฮัลโหลคุณครูครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขอเวลาติดต่อแป๊บหนึ่งฮัลโหลครับคุณครูดอกไม้ได้ยินไหมเอ่ยแม่เป็นรายการสดนี้ก็ทำใจลำบากดีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับในการติดต่อดูไม่ทราบมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่า
แสดงออกได้ทางร่างกายแล้วปัญหาจิตใจล่ะหากคนรอบข้างของคุณดูเปลี่ยนไปจากเดิมใส่ใจกันสักนิดเพราะเรื่องบางเรื่องก็ยากที่จะพูดออกมาม
ีปัญหาโทรปรึกษา1323ร่วมใส่ใจคนรอบข้างเพื่อเราทุกคนจะได้มีสุขภาพกายและใจที่ดี
1323สายด่วนอารมณ์ดีโทรปรึกษาทุกปัญหาฟรีตลอด24ชั่วโมง
มาแล้วมา
สวัสดีครับคุณดอกไม
้สวัสดีค่ะ
นึกว่ามีหมาซะแล้ว
มาค่ะ
เอาละก่อนอื่นเอ๊ะแนะนำก่อนครูดอกไม้ชื่อจริงๆชื่อดอกไม้เหรอครับ
ค่ะชื่อดอกไม้ปานพานค่ะ
ครูดอกไม้เมื่อกี้ผมเกริ่นในเรื่องของช่วงก่อนเข้ารายการเนี่ยว่าที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนแพะยันใช่ไหม
ค่ะโรงเรียนบ้านแพะยันดอยแช่ค่ะ
ทีนี้ในโรงเรียนเนี่ยนะครับมีการเรียนรู้เนาะในลักษณะของนอกห้องเรียนเนี่ยผมเคยพูดคุยกับคุณกำธรที่ฉลาดในเรื่องของโครงการของอาจารย์เนี่ยฟังละน่าสนใจดีนะครับไม่ทราบพอจะเล่าเรื่องของโครงการให้ฟังหน่อยก่อนได้ไหมว่าชื่อโครงการอะไรแล้วก็ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับ
อ๋อโครงการที่จะทำในโรงเรียนนี้นะคะก็เป็นโครงการเกี่ยวกับการนำเด็กไปเรียนรู้กับวิทยากรชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านทางด้านการเกษตรอะค่ะ
อืมครับ
ค่ะ
ยังไงครับในเรื่องของการทำเกี่ยวกับด้านการเกษตรพื้นฐานของเด็กๆในโรงเรียนเนี่ยคือ
พื้นฐานก็คือแต่เดิมเนี่ยโรงเรียนเราเนี่ยนะคะอยู่ในพื้นที่ของตามหมู่บ้านก็คือหมู่บ้านแช่ยันเนาะแล้วก็หมู่บ้านดอยแช่แล้วก็หมู่บ้านหนองบัว3หมู่บ้านในเขตบริการของเราเนี่ยค่ะมีการทำสวนลำไยมีการทำสวนผักนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ใช้ทำงานการเกษตรเนี่ยกันเยอะถึงแม้ว่าจะมีงานแกะสลักก็สลับกันไปนะคะไม่ได้ทำแกะสลักด้านเดียวก็มีการปลูกผักพืชผักผลไม้อะไรด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานปลูกพืชผักสวนครัวพืชผักสมุนไพรอย่างเนี้ยค่ะ
ค่ะโรงเรียนบ้านแพะยันนี่อยู
่ดอยแช่ค่ะ
อยู่
ตำบลทากาศอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนค่ะ
อ๋อครับ
ค่ะแล้วก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ในศูนย์กลางเลยอะค่ะเพราะว่าโรงเรียนบ้านแพะยันดอยแช่เนี้ยเป็นหมู่บ้านเกษตรกรที่เป็นตัวอย่างค่ะแล้วก็เป็นหมู่บ้านเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียงของระดับชาติเลยอะค่ะ
อืมครับ
ค่ะพื้นที่ก็เลยเอื้ออำนวยให้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะในด้านนี้นะคะ
ทีนี้ในส่วนของการทำเกษตรหรือว่าการสร้างฐานการเรียนรู้อย่างเงี้ยครับคือปกติละ โรงเรียนได้สอนหรือว่ามีโครงการอะไรยังไงไหมฮะทำไมถึงจะต้องออกมาทำกิจกรรมในเรื่องของการสร้างฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรอย่างเงี้ยเป็นการเฉพาะด้วยมันมีจุดเด่นยังไงถึงอยากจะส่งเสริมด้านนี้ฮะอาจารย
์คือนอกจากว่าเราจะอยู่ในเขตชุมชนที่มีเอื้ออำนวยให้ในด้านภูมิรู้แล้วนะคะด้านการเกษตรพอเพียงแล้วนะคะแล้วก็นโยบายหลักของกระทรวงเนี่ยค่ะ4กระทรวงหลักนี้ก็ต้องการที่จะให้นักเรียนเนี่ยจัดแต่ให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยจัดแนวการจัดการเรียนรู้ตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วนะคะ
คร
ับ ค่ะแล้วก็พอดีอันนี้ครูดอกไม้เป็นครูที่จบทางด้านการเกษตรมา
อ๋อครับ
แล้วก็ทำหลักสูตรเกี่ยวกับการเกษตรเพื่อที่จะสอนชั้นป.5 ป.6 ในตอนก่อนนะคะชื่อชุดว่าปลูกผักรักแผ่นดินนะคะค่ะแล้วประกอบในการเรียนการสอนงานพื้นฐานอาชีพในด้านการเกษตรแขนงการเกษตรเนี่ยค่ะแล้วเด็กอ่านเด็กอ่านหนังสือแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็ทำกิจกรรมในห้องเนี่ยมันยังไม่พอนะคะเพราะว่างานเกษตรนี่มันจะต้องได้สัมผัสของจริงใช่ไหมคะ
ครับใช่แล้ว
ปลูกผักบนกระดานอย่างเงี้ยมันก็ไม่เข้าท่าเนาะ
มันต้องได้สัมผัสดินสัมผัสน้ำ
อย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่เข้าท่าแล้วก็ทีนี้ถ้าจะเอาเด็กของเราซึ่งเป็นเด็กประถมเนี่ยลงไปทำงานจริงๆจังๆอย่างที่มัธยมเนี่ยก็คงเป็นงานเหนื่อยหนักพอสมควรเนาะ
เ
ราก็เคยทำเอาลงไปอยู่เหมือนกันแต่คุณครูประจำชั้นที่เราให้หลักสูตรเขาไปเนี่ยเขาบอกว่ามันเกินกำลังเด็กบางทีนะคะพ่อแม่ต้องไปช่วยอย่างเงี้ยปลูกถั่วก็ต้องให้พ่อแม่มาฟันไม้ไอ้ถั่วให้ค้างถั่วให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันจะเป็นงานหนักเกินไปนอกจากเราจะแนะนำเขาว่าให้ทำเล็กๆน้อยๆในถุงแล้วนะคะแต่เราก็ยังไม่พอใจคือเราอยากจะให้เด็กเห็นของจริงที่เยอะๆเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
เราก็เลยไปหาวิทยากรซึ่งในท้องถิ่นเนี่ยทุกคนเต็มใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆอยู่แล้ว
ครับ
อ
าจารย์
วิทยากรมีหลายท่านค่ะ
อาจารย์ที่นี่ที่บอกว่าเคยดำเนินกิจกรรมลักษณะนี้มาก่อนงั้นแสดงว่าผลจากชุดก่อนๆของนักเรียนที่ผ่านมาเนี่ยมีการตอบรับเป็นยังไงบ้างครับดี
มีการตอบรับดีค่ะตอบรับดีถ้าพูดถึงว่าการศึกษาที่นี่เนี่ยคือผู้ปกครองเขาจะเข้าใจมากนะคะเราจะพยายามอธิบายให้เขาฟังว่าเด็กเนี่ยจะต้องได้สัมผัสกับของจริงแล้วอีกอย่างนึงในการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยมันไม่ได้ออกกำลังกายนะคะมันไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็บางคนมีความถนัดไม่เหมือนกันเนาะบางคนถนัดด้านวิชาการจ๋าไปเลยอย่างนั้นเขาก็จะชอบที่จะเรียนในห้องเรียนแต่บางคนเนี่ยเขาเรียนวิชาการเนี่ยเขาอยากจะออกกำลังกายด้วยอะไรด้วยแล้วก็ควบคู่ไปกับการทำการเกษตรด้วยอย่างเงี้ยบางครั้งบางคนเนี่ยเรียนไม่เก่งใช่ไหมคะแต่ทำงานเก่งค่ะแต่บางคนเนี่ยลักษณะของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเคยมีเด็กคนหนึ่งนะคะ
ครับ
ปลูกผักเรียนหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าปลูกผักเนี่ยงามกว่าเพื่อนหมดเลยในชั้นเรียนเราก็เลย อย่างน้อยๆเราก็ได้เกษตรกรน้อยคนหนึ่งละต่อไปถ้าโตขึ้นมาเขาอาจจะเป็นเกษตรกรที่ใช้เป็นอาชีพของเขาไปเลยในโอกาสหน้ามันก็ไม่แน่นอนใช่ไหมคะ
ครับ
เพราะว่าเพื่อนของครูดอกไม้บางคนเมื่อก่อนเนี่ยที่เมื่อก่อนครูดอกไม้เรียนเก่งค่ะ แล้วเป็นเด็กเรียนแล้วไม่ค่อยได้ออกกำลังประสบกับตัวเองพอเรียนจบมาช่วงที่ว่างรอบรรจุอะค่ะพ่อพาไปขุดดินขุดอะไรเงี้ยทั้งที่ตัวเองจบเกษตรมา
ครับ
แต่ปรากฏว่าขุดไม่เป็นค่ะพ่อก็อะไรเรียนจบเกษตรมาทำอะไรไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เลยถือว่าจะต้องเป็นการเสริมประสบการณ์จริงๆเนาะ
เสริมประสบการณ์ให้กับเด็กค่ะ
อาจารย์ทีนี้อย่างที่บอกว่าเรื่องของเด็กอยากจะรู้แล้วก็แต่บางคนก็มีแววแล้วนะฮะทีนี้ในเรื่องของเรียกว่าอะไรอ่ะวิทยากรท้องถิ่นต้นแบบที่เราจะไปสร้างการเรียนรู้เนี่ย มีใครอะไรยังไงบ้างครับในพื้นที่ในตำบลในเขตแม่ทาเนี่ยมีใครที่เด่นๆแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรพอเพียงอย่างลักษณะนี้บ้าง
ค่ะเราก็ออกไปสำรวจในเขตหมู่บ้านในเขตแม่ทาของเราคนที่เด่นเลยค่ะอย่างเราก็จุดมุ่งหมายมุ่งตรงไปเลยนะคะว่าใครที่เป็นส่วนมากค่ะจะเป็นหมอดินหมอดินอำเภอหมอดินตำบลแล้วก็หมอดินหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเลือกมาจากคนที่ทำเกษตรจริงๆอะค่ะแล้วเขาได้รับคัดเลือกจากกรมที่ดินให้ไปอบรมนะคะแล้วก็มาเป็นหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านประจำตำบลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกจากวิทยากรที่ อะไรคะธนาคารธกส.ค่ะ
ครับ
เขาเคยใช้เป็นเขาเคยใช้เกษตรกรในหมู่บ้านเนี่ยเป็นวิทยากรค่ะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยที่บ้านของเขาอะค่ะ
แหล่งเรียนรู้มีที่ไหนที่น่าสนใจบ้างครับ
แหล่งเรียนรู้ก็จะมีอยู่ที่สวนของพ่อไหวนะคะ
เป็นยังไงฮะ
สวนของพ่อไหวที่นึงพ่อไหวนี่เขาจะเป็นคนขยันมากค่ะแล้วก็จิตใจมุ่งมั่นที่จะสอนเด็กมากเลยนะคะในด้านเกษตรท่านบอกว่าเนี่ยค่ะมีความคิดแนวความคิดตรงกันว่าเด็กเนี่ยจะต้องได้รับประสบการณ์แล้วอีกอย่างนึงเกษตรแนวใหม่ที่เขาเป็นเกษตรเคมีใช่ไหมคะ
ครับ
มันอันตรายต่อเด็กนะคะอันตรายต่อสุขภาพของคนบริโภคนะคะท่านอย่างพ่อไหวนี่เขาจะเข้าใจมากเวลาเราไปบ้านเขาเนี่ยเขาจะสอนได้เลยอะค่ะเขาจะอธิบายให้เด็กฟังได้เลยว่าการกินการอยู่ของเราเนี่ยเราจะต้องรู้ที่มาที่ไปถ้าเราไม่รู้ว่าผักเนี่ยที่เรากินเนี่ยมาจากไหนเนี่ยเราอาจจะท้องร่วงหรือว่าเป็นอันตรายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ
ครับก็ถือว่าเป็นทั้งด้านของการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับยุคสมัยนะฮะของการดำเนินงานเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเรื่องของอาหารปลอดภัยเนาะพอยุทธศาสตร์เมืองลำพูนก็เป็นลักษณะนี้ทีนี้อาจารย์นะอันเห็นว่าไปหาความร่วมมือเนาะจากทางสถาบันวิจัยฮาริบุญชัยนะครับในการทำการวิจัยหรืออะไรยังไงอาจารย
์ค่ะอันนี้เราก็เลยเห็นว่ามันเข้าแนวพอดีเลยนะคะตอนแรกก็เนี่ยค่ะพี่ไมตรีเนาะคะเขาทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับอาหารแล้วก็เกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืนของจังหวัดลำพูนอยู่แล้วนะคะเขาก็เห็นว่าโรงเรียนของเราเนี่ยเขาก็สืบมาค่ะว
่
าโรงเรียนไหนที่มีแนวความคิดอย่างนี้มีการเรียนการสอนมาจากด้านนี้บ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ติดต่อกันไปคล้ายๆเป็นเครือข่ายนะคะยังไม่ทันได้ทำการวิจัยเขาก็ชวนไปออกงานแล้วก็ชวนไปจัดนิทรรศการอะไรอย่างเงี้ยค่ะค
ื
องานเดิมเราที่มีอยู่แล้วมันเข้าข่ายเขาบอกว่าโอ้ยอย่างนี้ทำวิจัยได้นะเป็นวิจัยแบบว่าวิจัยท้องถิ่นนะคะเราสามารถให้คนในท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาร่วมวิจัยกับเราได้แล้วก็เป็นการพัฒนาทั้งระบบคือทั้งตัวเขาด้วยตัววิทยากรด้วยและตัวนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ถือว่าเป็น
ก็เลยเสนอไปแต่ตอนนี้ยังเข้าสู่ระดับภาคอยู่ค่ะ
ทีนี้ที
่เอาไป
ครับที่คุยกับอันคุณกำธรเนี่ยเรื่องของแผนที่เนาะผมค่อนข้างชอบแผนที่เขาเรียกแผนที่อะไรนะอาจารย์ใช้คำว่าอะไรเอ่ยแผนที่ทางการเกษตรหรือว่า
แผนที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาเกษตรค่ะ
เป็นยังไงฮะอาจารย
์ก็คือเราก็ให้เด็กเนี่ยทำไปสำรวจก่อนนะคะว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีใครที่ทำการเกษตรนะคะที่เด่นนะคะเสร็จแล้วเราก็ให้เด็กทำแผนที่อยู่ตรงนี้มีหมู่บ้านนี้มีกี่คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำเส้นทางเดินไปค่ะแล้วก็เป็นแผนที่ว่าแต่ละบ้านเนี่ยมีสมุนไพรอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะผักพืชผักสมุนไพรอะค่ะ
เป็นลักษณะแผนที่ความมั่นคงทางอาหารเน
า
ะ
ความมั่นคงของทางอาหารแล้วก็วิทยากรด้วยนะคะ
อาจารย์ในช่วงท้ายๆแล้วกันนะครับพอเวลาพอดีอันติดต่อกันยากลำบากนิดหน่อย อยากจะให้อาจารย์ฝากเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่ทำอยู่เนี่ยนะครับซึ่งมีผลสืบเนื่อง กับหลายๆโครงการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรพอเพียงเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยทำไมผลดีที่อาจารย์หันมาดำเนินกิจกรรมลักษณะเนี้ยมีประโยชน์อย่างไรลองอยากจะให้อาจารย์นำเสนอกับท่านผู้ฟังนะครับว่าสิ่งที่ได้มาทำเนี่ยมันจะสร้างผลดีอย่างไรบ้างครับ
ก็คือข้อหนึ่งนะคะผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเนาะก็เขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในตัวของเขาเองแล้วก็จะถ่ายทอดวิทยายุทธให้กับเด็กๆใช่ไหมคะแล้วก็เด็กเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนอกจากเขาจะได้รับการปลูกฝังคุณธรรมละก็คือทำการเกษตรเนี่ยต้องมีความขยันใช่ไหมคะแล้วก็อดทนแล้วก็มีความรักในงานนะคะละเอียดอ่อนนะคะอาชีพเกษตรไม่ใช่อาชีพที่หยาบเลยเป็นอาชีพที่ละเอียดแล้วก็มีการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้เนาะ อย่างว่าผักเนี่ยผักปึกเนี่ยบ้านเราเรียกผักปึกเนี่ย
ผักอะไร
ภาษาไทยเรียกว่าอะไรเนี่ยผักปึกบ้านเราเรียกผักที่หูดด้วยว่าหลายหลายชื่ออะค่ะที่เด็กมันลืมไปแล้วไม่รู้จักแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเกิดความรักธรรมชาตินะคะรักธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เข้าใจวิถีความเป็นอยู่ชีวิตแบบชนบทแบบที่เคยผู้เฒ่าผู้แก่เคยปฏิบัติกันมาเนาะ
ครับ
หลายข้อเลยแล้วก็เด็กรู้จักพึ่งพาตนเองได
้
มีความมั่นใจในตัวเองถึงแม้ว่าไม่ใช่ว่าคนที่เก่งอย่างเดียวที่จะเป็นคนมีความภาคภูมิใจในตัวเองเราทำงานเก่งเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เราพึ่งพาตัวเองได้นี่ก็เป็นความภาคภูมิใจเนาะนำไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกินดีแล้วเขาก็จะมีความสุขเนี่ยค่ะตรงตามจุดเป้าหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาเลยนะคะ
ครับแม่ก็ถือว่าได้เห็นมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการศึกษานะครับวันนี้ผมก็ชวนท่านผู้ฟังแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษามีหลายแบบเรื่องของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีอนาคตจะยุบลงยุบรวมอันนี้ไม่ทราบโรงเรียนแพะยันจะมีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องนี้ไหมคะนี
่เราผ่านวิกฤตการมาแล้วค่ะ
oh,
okay. ผ่านวิกฤตการมาแล้วเมื่อประมาณ30ปีที่ผ่านมา เรามีครูเออร์ลี่ออกไป6คน
พอ
ครูขาดปั๊บเนี่ยเสถียรภาพของโรงเรียนแบบว่าผู้ปกครองก็ไม่มั่นใจละ ก็ย้ายนักเรียนออกนักเรียนเราตอนนั้นเหลืออยู่60คน พอเราพลิกโผแบบว่าช่วยกันจริงๆจังๆขึ้นมา
ครับ
แบบเอาจริงเอาจังแล้วก็รณรงค์จริงๆจังๆขึ้นมาแบบให้ทำทุกอย่างทุกคนระดมพลังความคิดทุกอย่างนะคะใครมีดีอะไรเอาออกมาให้หมด คนที่เก่งทางด้านดนตรีก็โอ้เน้นทางด้านดนตรีขึ้นมาเลยให้มีชื่อเสียงระดับไปแข่งระดับ
ท
ะลุไปเลยค่ะ
ตำบลเนาะ
ไปแข่งในระดับเครือข่ายแล้วก็แข่งในระดับภาคระดับจังหวัดขึ้นไปแล้วครูดอกไม้ก็ใช้งานเกษตรเนี่ยค่ะเป็นตัวโปรโมทโรงเรียนพาไปชุมชนพาไปอะไรชุมชนเขาก็หันมาให้ความสำคัญกับทางโรงเรียนค่ะตอนนี้ก็มีคนเริ่มเข้ามาเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็มีร้อยกว่าคนแล้วค่ะเด็กนักเรียน
ก็ถือว่าผ่านพ้นวิกฤตการไปได้นะครับ
ค่ะผ่านพ้นวิกฤตการไปได
้เอาล่ะก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนร่วมกันนะครับแล้วก็พูดคุยร่วมกันผ่านทางสถานีวิทยุยังไงก็ต้องขอขอบคุณครูดอกไม้
ปานพาน
นะครับเป็นอย่างยิ่งจากโรงเรียนแพะยันดอยแช่นะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของงานด้านการเกษตรที่ให้น้องๆเยาวชนได้ลงมือทำกันจริงๆนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ครับแม่ตะกุกตะกักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารสงสัยยังใหม่อยู่สำหรับผมนะในการพูดคุยกันผ่านทางสถานีวิทยุนะครับก็ถือได้ว่าปัญหาด้านการยุบรวมโรงเรียนปัญหาด้านการบริหารจัดการนะครับของน้องๆของโรงเรียนนะครับที่ทำให้น้องๆยังมีที่เรียนใกล้บ้านนะครับก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือนะครับจะสังเกตจากคำสำคัญที่ท่านอาจารย์ได้พูดเมื่อกี้ก็คือการระดมความคิดการร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับทำให้ผ่านวิกฤตการณ์ไปได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้โรงเรียนแพะยันดอยแช่นะครับยังเป็นโรงเรียนที่อยู่คู่กับน้องๆนะครับเป็นโรงเรียนใกล้บ้านของน้องๆก็คือการใช้ด้านใช้ภูมิปัญญานะครับด้านการเกษตรการให้ความร่วมไม้ร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ใน เขตพื้นที่บริการนะครับหรือว่าอยู่ใกล้ๆโรงเรียนนั่นแหละนะครับในการส่งเสริมแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วทำให้เกิดศูนย์การเรียนรู้นะครับด้านการเกษตรจริงๆแล้วการเกษตรก็ไม่ได้เสียหายนะครับผมเองก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรอยู่ลงมือทำจริงๆนะครับเปลี่ยนจากเกษตรเวทีมาเป็นเกษตรภาคปฏิบัติการนะครับไม่เป็นเกษตรทฤษฎีมาระยะหนึ่งนะครับก็ประสบถึงความง่ายความยากนะครับที่หลากหลายกันไปแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วก็คือได้ทั้งประสบการณ์นะครับได้ทั้งความภาคภูมิใจนะครับที่เกิดขึ้นนะต้องลองดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยทำการเกษตรก็สำหรับเรื่องหาต่างๆนะครับก็พูดคุยกันผ่านทางรายการของทางสถานีวิทยุ 95.0 สวทลำพูนนะครับรวมทั้งได้รับการอนุเคราะห์จากทั้งทางวิทยุออนไลน์คนเมืองเรดิโอและทางสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาตินะครับนำเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันตลอด1ชั่วโมงนะครับอยู่กันตรงนี้กับผมณเทพผมเทศท้ายทิ้งท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานสมัชชาปฏิรูปนะครับซึ่งในวันที่31/12นะครับจะมีกิจกรรมที่ชื่อว่าสมัชชาปฏิรูประดับชาตินะครับครั้งที่3ถ้าหากว่านับรวมจากในแผนงานปฏิบัติการก็ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะครับของคณะสมัชชาปฏิรูปนะครับที่มีแนวคิดแนวทางในการมุ่งเน้นที่จะสร้างการอยู่ร่วมกันนะครับการแก้ปัญหาในสังคมอย่างเรียกว่าครบวงจรหรือว่าอย่างถึงที่สุดนะครับแต่ว่าในการประชุมครั้งนี้ถึงเป็นครั้งสุดท้ายของสปร.แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหยุดลงเพียงเท่านี้นะครับเครือข่ายภาคประชาชนภาคประชาสังคมก็จะยังมีกิจกรรมมีแผนงานที่ต้องดำเนินการกันต่อไปแต่จะดำเนินการในทิศทางไหนอย่างไรนะครับก็คงเชิญชวนติดตามรับฟังกันนะครับในสัปดาห์หน้าก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญนอกจากเรื่องของสมัชชาปฏิรูปนะครับก็คือการเริ่มนับหนึ่งของเวทีของการปฏิบัติการนะครับร้อยวันร้อยรีห้อยวิถีครูบาลนะครับซึ่งวันที่11 มิถุนาเป็นวันสำคัญของครูบาศรีวิชัยนะครับแต่ว่าในระยะทาง10 วันนะครับก่อนถึงวันที่11 มิถุนาก็จะเป็นการเดินเท้าเดินธรรมชาติยาตราของพี่น้องนะครับภาคประชาชนที่จะเดินทางจากลีมุ่งตรงมาสู่วัดจามเทวีนะครับแล้วก็จะไปสรุปหยุดลงอยู่ที่วัดดอยติแต่จะมีเรื่องราวบรรยากาศนะครับหรือว่าเหตุการณ์อะไรอย่างไรได้เหตุการณ์อะไรอย่างไรบ้างนั้นนะครับก็จะนำมาพูดคุยร้อเรียงผ่านทางรายการนี้เป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้ผมณเทพพรมเทศต้องนำรายการจากลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณจริงๆในการติดตามรับฟังนะครับหรือว่ามีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะนะครับสามารถเข้ามาได้ที่ Facebook ในออส facebook.com/ในออสนะครับยินดีจริงๆสำหรับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง